Maanda na kanato ang pagpasidungog sa atong mga tinahod nga mga bisita. Sa tanang higayon, kita magadapit og magwawali o magtutudlo alang sa usa ka espesyal nga okasyon. Sila atong pagasabungan o pagatauran og ribbon agig pagpasidungog kanila. Gawas pa diana, sila nga atong giila nga labing dako, mga tinahod og mga halangdon, inandaman og mga lingkuranan diha sa atubangan. Ako buot masayod kung nasinati ba ang ingon niini sa atong Ginoong Hesus Kristo kaniadto sa iyang paglakaw ni ining kalibutana. Usahay, tungod sa kanindot sa pagabation sa dihang kita pagadaigon, ato na kining pangitaon. Ug ang uban, bisan dili alang kanila, ug dili sila angayan sa maong pagpasidungog, ila kining pag-angkunon. Dili dautan ang pagpadayag sa atong pagpasalamat o pagdayeg ngadto sa usa ka taong angayan niini. Lamang, kinahanglan nga kining tanan, mahibalik ngadto sa Dios. Nga maoy angayang mudawat niini labaw sa tanan. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa pagbadlong sa atong Ginoo sa iyang mga tinun-an. Sa dihang sila nang giilog sa paglingkod sa naunang lingkuranan. Ug sa iyang sambingay, may tungod sa dakong kumbira. Kini atong mabasa sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 14, magasugod sa Versikulo 7, ngadto na sa Versikulo 2 sa Kapitulo 15, sa susama gihapong Ebanghelyo. Ug sa makausap pa, kini pagadad-o ni Pastor Jerry Ayawan, din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Pagmata sa bunta, imong alat ako unang gitawa. Ang pagsubang sa adlaw, nagpahinumdum ka na ko nga.
Diyos ka na.
Mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan, mayong gabi kaniyong tanan. Paingon na sab kita ni ining atong tulumanon nga makapapukaw sa atong mga kaikag sa mga butang espirituhanon ug sa atong pagpadayon karon, duawon ta sa makausap pa ang Ebanghelyo gihapon ni Lucas. Ug atong ipadayon ang Kapitulo 14 nining higayon na sa atong pagtuon, mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan. Apan sa dili pang tanan, kininausab ang iyong higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Pagsugda na ito karon, sugod sa versikulo 7, tungod kay hangtod lamang kita sa versikulo 6, niadtong miage. Busa atong ablihon mga kahigala agigson, ang kusulatan nga nagaingon sa versikulo 7, og misulti siya sa usa kasambingay kanila sa mga dinapit sa namatngunan niya nga sila nagpili sa mga nahaunang lingkuranan nga nagaingon kanila. Nedong tungura, dili pa uso ang pagbutang o mga label sa lingkuranan. Busa, kay wala may ngalan nga nakasulat sa mga dapit sa lamisa, nang giilog sila sa mga nahaunang mga lingkuranan. O nedong panahona, dunay upat ka labing mahinungdanong lingkuranan sa maong dapit. Sa matagbahin niini, adunay tulo ka mga lingkuranan nga nahimong pagalingkuran. Ug ang tunga ni ana mao'y labing halang doon sa tanan. Atong masabot din ni mga higala gigson ang mga panghitabo. Then ang tigulang nga Pariseo nagdali-dali sa pag-ilog sa tungang lingkuranan sa uluhang bahin sa lamisa nga mao'y labing halang doon sa tanang dapit. Apan adunay nakauna kaniya. Busa siya, midali sa ikaduhang bahin sa lamisa. Apan, duna na naglingkod sa tungang lingkuranan. Gitumong nausab niya ang tungang lingkuranan sa ikatulong bahin sa lamisa. Apan tungod sa iyang kaluya, aduna ni usay nauna kaniya. Og sa katapusan, dito sa ikaapat nga bahin sa lamisa, iyang nakuha ang pwesto sa tungang lingkuranan. Mao kini ang labing ubos. Hinoon, halang dun gihapon nga lingkuranan. Og mao kana ang hulagway niya itong taknaa, mga kahigalaan og mga suking tigpaminawan. Og sila, gisaway sa itong Ginoong Hesu Kristo, matud pa sa versikulo 8. Og sila gisaway sa itong Ginoong Hesu Kristo. Og dayon, matud pa sa versikulo 8, ngadto sa versikulo 10, kung pagrapito ni kao ni bisan kinsa sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw paglingkod sa naunang lingkuranan. Tingali unya, nakadapit siya og usa ka tawo nga labi pang dungganan kay kanimo. Og siya nga nagadapit kanimo, og ang dinapit, muanha og magaingon kanimo, hatagi kining tawo og dapit. Og unya ikaw, magasugod sa pagkuha sa labing ubos nga dapit uban ang kaulaw. Apan, kung ikaw, pagadapiton, umadto og lumingkod ka sa labing ubos nga dapit. Aron kung siya nga magadapit kanimo, mudool, magingon siya kanimo. Abyan, umuswag pa ikaw sa ibabaw nga dapit. Unya, magpahigayon ka sa atubangan sa tanan nga nagalingkod sa pagkaon uban kanimo. Matud pa sa itong Ginoong Hesu Kristo mga higala, kun kamo pagadapiton sa pagpangaon, sulod sa usa ka balay, dili kamo manggiilog sa lingkuranan sa labing taas nga dapit. Kay tingali, ang tagbalay adunay laing bisita nga ilang gitaganan sa maong lingkuranan. Mudulo niya siya kanimo og magaingon, palihog ko og balhin sa laing ubos nga pwesto aron makalingkod ang akong halangdong bisita. Dali lamang ang pagbalhin kaysa tapad lamang kini nga lingkuranan. Apan, kini hilabihang makauulaw nga kahimtang. Labing maayo kon sa imong paglingkod, pagapiliun mo ang labing ubos nga lingkuranan. Kaya aron sa pagabot sa tagbalay, kung ang maong lingkuranan alang kanimo, iyak ang ibalhin ngadto sa labing halangdon nga lingkuranan. Ang atong Ginoo mga kahigalaan, nagtudlo karon sa mga butang nga nindot kayo nga pagtulunan gikan nining hitabua. Busa, matud pa niya sa versikulo 11, kay ang tagsa-tagsa nga nagapataas, pagapaubson, ug ang nagapaubos, pagapataason. Mayong prinsipyo kini alang kanato, isip nga magtutuo mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Og nagtudlo usab ang atong Ginoo alang sa tagbalay. Busa, matud pa niya sa versikulo 12, adiretso ngadto sa 14, ingon niini nga tumabasa. Og siya mayingon usab sa nagdapit kaniya, kung ikaw magabuhat og usa ka paniudto, kung usa ka panihapon, ayaw pagdapita ang imong mga higala, kung ang imong mga igsoon, kung ang imong mga kabanayan, kung ang mga dato nga silingan, tingali unya sila usab, magadapit kanimo og sila magapaubos kanimo. Apan, kung ikaw magabuhat og usa ka kumbira, dapita ang makabos, ang mga bakol, ang mga piyang, ang mga buta, og ikaw mabulahan kay sila walay sarang ikabalos kanimo, og ikaw pagabalusan tungod niini sa paggabanhaw sa mga matarong. Siya naghatag na usab kanato og usa ka maayong pamatasan din himang kahigalaan og kaigsunan. Kadaghanan kanato adunay susamang bisita diha sa pagmangaon sa usa ka higayon. Og sa sunod nga higayon, kita muduaw ngadto sa usa sa ilang panimalay. Ang atong Ginoo nagsaway sa maong batasan. Nagbuhat kita og mga butang din kita ang naghatag og wala nay pagunahuna og mga balos. Kung atong balikon mga higalag igsoon ang atong Ginoo, nagbadlong siya sa mga bisita og iya usab nga gitudloan ang tagbalay. Busa, atong mahulagway karon nga ang palibot anaa sa dakong kahilom. Og ang atong Ginoo nagaingon karon sa pagsugid kanila og usa ka sambingay mahitungod sa dakong kumbira. Og dayon, matud pa sa versikulo 15 sa Lucas 14 gihapon, og sa nakanungog niining mga butanga ang usa kanila nga naglingkod uban kaniya sa lamisa, miingon kaniya, bulahan ang mukaon sa tinapay sa gingharian sa Dios. Taliwala sa dakong kahilom, adunay usa ka tawo nga miingon, bulahan ang mukaon sa tinapay sa gingharian sa Dios. ang iyang gisulti ug ipamulong mga higala, walay bili. Gawas nga kini, usal lamang ka makadiyos nun ug makapool nga mga pulong. Og kamausap karon, kanunay nga nakadungog ug mga makapool nga mga diyos nung pulong tungod kay dili kini kinasing-kasing nga gilitok sa mga tao. Ug apil niya na ang gitawag og praise the Lord ug hallelujah. Hinon, nindot kayong butang ang pagdayeg sa atong Diyos. Apan, makapool kining paminawon sa dihang ang taong nagilitok niini dili tinuod nga nagadayeg sa Diyos diha sa iyang kasing-kasing. Busa, wala kini palabya sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay siya mitubag sa maong tao o gisugid ang usa ka sambingay nga atong mabasa sa versikulo 16 ngadto na sa versikulo 17. Tungod kay ang Ginoo nagaingon, apan siya miingon kaniya, may usa ka tao nga nagbuhat ug usa ka dakong panihapon og nagdapit siya sa daghang mga tao og gisugo niya ang iyang ulipon sa takna sa ting panihapon sa pag-ingon kanila nga mga gidapit. Umari ka mo, kay ang tanang mga butang naandam na. Mao'y naandan na tungtungura ang pagdala og mga imbitasyon alang sa maong kumpira sa layo pa kini. Og sa adlaw nga kini paghimo ng pagdapit, gilugway. Karon, ang atong Ginoong Hesukristo naghatag og imbitasyon kanato alang sa kaluwasan. Og kini nga imbitasyon, usa nga dili gayod mapalit nga imbitasyon. Dili usab mahimo nga ikaw mupalusot sa imong kaugalingon ngadto sa sulod. Ikaw makasulod lamang sa maong kumbira pinaagi sa grasya sa Dios. Kay matud pa, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga makapangandak. Kini matud pa sa episode 2:8 ngadto sa 9. Busa, makasulod lamang ikaw sa maong kumbira tungod sa imong pagdawat sa maong gasa og ang bugtong hinungdan kun nganong ang tao dili makasulod sa kingharian sa Dios mao ang iyang pagsalikway sa maong gasa nga gikan sa Dios. Ang atong Ginoo nagaingon, sumala pa nimo, bulahan ang mukaon sa tinapay sa kingharian sa Dios. Binuwang ka na, apan ingon niya na ang gibuhat sa mga katawan karon. Busa siya nagaingon sa versikulo 18, og silang tanan sa tingob misugod sa pagpamalibad. Ang nahauna mingon kaniya, nakapalit ako og usa kalunang yuta. Og kinahanglan mo adto ako sa pagtanaw. Nagapangalyupo ako nga imo akong pabalibaron. Kini dili pamalibad kun dili mga pasumangi lamang. Sila nagahatag og mga alibay nga magabaton sa kamaturan nga sila dili buot mutambong sa kumbira. Og kining nauna, kundili siya usa ka bakakon, usa siya kabuang-buang. Kinsa guy tao nga mupalit og kabtangan nga unya tan-aon ra og human pagabiyaan? Wala gayon. Karon, layo nining mabutanga, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 19. Matud pa nini, og ang usa mingon, nakapalit ako og 5 kapares ng mga baka, og muadto ako sa pagsulay kanila. Gipangalyupo ko kanimo, ngayon mo akong pabalibaron. Ang unang giimbita, nagtugot sa kabtangan nga maoy makapagong kaniya. O kining ikaduha, nagtugot usab sa iyang pagpatigayon nga maoy makapagong usab kaniya. Ang mga pulong nga kinahanglan manginabuhi, kanunay nga atong malungog bisan karon. Tungod kay ang mga tao karon, nagakapuliki sa ilang mga panginabuhi o gikalimtan na ang Dios. Busa higala, mabut-on niya ang adlaw nga ikaw mamatay og imong makita nga ang imong mga katigayunan padayon gihapon sa kalibutan ingon nga naandan bisan sa imong pagpanaw. Ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 20, din ang atong Ginoo mipadayon sa pag-ingon sa mga pulong nga sama niini og ang usa mingon, mga sawa ko og busa dili ako makaadto. Kini ang labing huyang sa tulo ka mga pasumangil, mga kahigalaan o kaigsoonan. Tungod kay mamahimo man usab nga iyang iuban ngadto sa kumbira ang iyang asawa. Adto makita din he nga ang iyang tawhanong pagbati mao'y nagpugong kaniya sa pag-adto sa maong kumbira. Og atong mamatigdan usab hangtod dining panahuna nga daghan kayo ang dili muadto sa simbahan o musimba tungod kay sa adlaw Domingo lamang kuno ang ilang kahigayonan o higayon nga sila makauban ang iyang mga hinigugma sa kinabuhi o ilang makauban ang ilang hinigugma sa kinabuhi. Kining mga butanga o kahimtanga mga kahigalaan o kaigsunan sama sa bahandi, panginabuhi o mga pagbati mao'y nakapahilayo sa kadaghanang mga katawhan sa atong labong Dios sa ngatanan. O hangtod karon ang atong Ginoo nagapadayon sa pagdapit sa matag usa sa pagtambong sa dakong kumbira. Karon mo padayon kita sa sambingay nga gisgutan ni Jesucristo o akong basahon ang versikulo 21 ngadto na sa versikulo 24. O kang ulipon mi pauli o misigwilon sa iyang agalon niining mga butanga. Unya ang pangulo sa panimalay sanglit na suko niining iyang ulipon lumakaw kagilayon sa mga kadalanan o mga aligyanan sa lungsod o dadanganhi ang mga kabos o ang mga bakol o ang mga buta o ang mga piyang. O kang ulipon mingon Ginoo ang tanan nga imong gisugo na tuman. O bisan pa aduna gihapoy laing dapit. O kang agalon mingon umadto ka sa kadalanan o sa mga siniklatan o pagapiliton mo sila sa pagpasulod aron mapuno ang akong balay. Kaya nagayon na kaninyo nga wala bisan kinsa ni adtong mga tao nga gidapit makatilaw sa akong panihapon. Kinibugat ng mga pulong mga kahigala kaigsunan. Isalikway sa Dios ang sibisan kinsa nga mubalibad sa iyang mga pagdapit. O garon, mapadayon na kita sa lain na usab nga sambingay nga gisgutan ni Jesucristo mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan o kini mahitungod sa pulong pagpanagana. O taliwala nini, atong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 25 ngadto sa versikulo 27. Ingon nini nga tumakita o mabasa, karon may nanguyog ganiya nga mga dagkong panahon sa katawhan o siya milingi o miingon kanila. Kung may bisan kinsa nga muanhi kanako, o dili magadumot sa iyang kagalingong amahan o ginahan o kasawa o mga anak o mga igsoon nga lalaki o mga igsoon nga babae. Oo, o sa iyang kagalingong kinabuhi usab, dili siya mahimo nga akong tinunan. Bisan kinsa nga dili mo pasan sa iyang kagalingong cross o magsunod ka nako, dili siya mamahimong tinunan ko. Kining mga bersikulo ha, nagaingon ka nato nga atong unahon ang Dios labaw sa tanang mga butang. Ug dayon, kung akong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 28, ngadto na sa versikulo 30, matud pa niini. Kay kinsa kaninyo nga nagatinguha sa pagtukod ug usa ka tore, dili ba siya mulingkod una og mag-isip sa gasto kung aduna siya'y ikapahuman niini? Dingali unya kung makabutang na siya og patukuranan og dili makahimo sa pagtuman ang tanan nga nagatanaw magasugod sa pagbebeay kaniya. Nga magaingon, kining tawhana nagsugod sa pagtukod o wala makahimo sa pagtuman. Adunay bayad ang pagbuhat o desisyon alang kang Kristo. Busa, atong hinuktukan kini mga kahigala agigson nga adunay gayo bayad ang pagsulod sa atong Ginoo. Apan kung atong isunod pagbasa ang versikulo 31 ngadto sa versikulo 33, ingon nini nga atong mabasa, kung kinsa nga hariya nga samadto siya sa pagpakigubat batok sa usa ka hari, dili ba mulingkod una og magtulot timbang kung makahimo ba siya sa pag-asdang uban ang 10,000 batok kaniya nga nagaabot uban ang 20,000? Kung sa laing paggagi, samtang ang usa atua pa sa halayo, siya magapadala og usa ka sinugo og magapangayo og mga pakigsabot-sabot sa pakigdait. Busa, bisan kinsa diha kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga anaa kaniya, dili siya mahimo nga tinunan ko. Ang tao mga higala, mamahimong mamaluwas pinaagi sa iyang pagdawat ni Jesucristo, ingon nga iyang Dios ug manuluwas. Apan ang usa ka tao, dili gayud musunod sa atong Ginoo, hangtod nga siya malipayon nga musakripisyo sa tanan. Makasubo mga higala, nga dili tanan nga mituo sa atong Ginoo, misunod kaniya. O kining katapusan nga bersikulo, sa versikulo 34 ngadto sa 35, nagaingon kini kanato, ang asin maayo, apan bisan pa ang asin, kung mawadaan sa iyang lami, unsa pa iyasin, kinidili magapulos alang sa yuta, bisan sa kasagbutan. Ang mga tao magkasalibay niini sa gawas. Ang mga may igdulungog, sa pagpatalinghog, magapatalinghog. Wala na'y muubos pa sa bilis sa asin, nga gikawadaan sa iyang kaparat. Hinaot nga atong Ginoo, magatabang ka nato aron dili kita mahimong walay bili nga mga magtotoo. Og din hinatapos ang Kapitro 14 mga kahigala gigson sa Lucas. Og mao akong mahinaot nga inyong papuyon diha sa inyong kinabuhi og kasing-kasing ang mga pagtulunan nga atong nakatunan gikan nining kapitulo. Apan sa dili pa nato tapuson kining atong pagtuon karon, atong ipadayon una kadali ang Kapitulo 15. Nining libro hagyapon sa Lucas mga higala gigson tungod kay aniya pa kita igong oras ug panahon. Og karon paingon na kita sa labing gihigugma sa kadaghan ng mga sambingay sa atong Ginoo. Din ang sambingay nga atong gitawag og anak nga mausikon. Gisugid kini sa atong Ginoo ni atong taknaa nga adunay mga maniningil og buhis og mga makasasala nga nanulod aron sa pagpaminaw kaniya. Ug unya tungod niya ng mga butanga, ang mga parasiyo na nagbagulbulusab tungod kay iyang gidawat sila og mikaon pa siya uban kanila. Ug ang tubag sa atong Ginoo ngadto kanila pulos mga sambingay. Ang naandan kinatawag kini og mga sambingay. Sambingay mahitungod sa mga nawalang karnero, mga nawalang drakma ug sa mga anak nga nawala. Sa pagamatuod, mga bahin lamang kini sa usa ka sambingay. Ug kini tulo ka hulagway usa ka bastidor. Busa ato nang tapuson kining atong pagtuon. Mahigalag kahigsunan ug akong basahon ang bersikulo 1 hangtod na sa bersikulo 2 nga matud pa. Karon, ang tanang mga maniningil sa buhis ug mga makasala nagaduol ngadto kaniya sa pagpatalinghog kaniya. Ug ang mga parisiyo ug ang mga eskriba na nagbagulbol nga nagingon, kining tawhana nagadawat sa mga makasala ug nagakaon uban kanila. Adunay usa ka sugilanon mahitungod sa usa ka batang lalaki nga nakadungog niining mga bersikulo ha nga gibasa sa hubad nga English gikan sa gitawag nato nga Authorized Version o King James Version. Kini nga sugilanon nahitabo didto sa London. Og kini nagaingon nga usa ka gabi ni ana, dihay usa ka batang babaye nga gitugnaw og misulod ngadto sa usa ka simbahan takna sa pagsimba. Og sa dihang nahumana ang ilang pagsimba og nanguli na ang mga tao. Ang bata misulod sa rektor ug maingon, "Sir, karon pa nako na hibal-an nga nahisulat diay sa Biblia ang akong ngalan." Ug dayon niya na ang rektor may pahiyom kaniya ug nangutana kun unsay iyang ngalan. Ang bata usab may pahiyom kaniya, taliwala sa pagtubag, "Ang akong ngalan Edith." Unya ang rektor maingon, "Pasaylua ko nga pakyason ko ikaw kay ang imong ngalan nga Edith. Wala gayod may sulat sa Biblia." Apan ang bata namugos gayod ug mingon, "Oo, naisulat gayod ang akong ngalan ug nadungog ko lamang ganina. Taliwala sa imong gibasa." Ug matud pa, "Jesus receives sinners and Edith with them." Ug sa pagamatod mga higalag igson, iyang gidawat si Edith. Ug si Maria, ug si Pedro, ug si Juan, ug ang tanang makauban. Busa, salamat sa Dios kay ang atong Ginoong Hesukristo nagadawat sa mga makasasala. Og din hinatapos mga higala gigson kining atong hamubong pagtuon sa iyang mga pulong og gigula mga ko sa pagpanghinaot nga kamo adunay nakutlo og nakini inyong tibigan diha sa inyong kasing-kasing og ikinabuhi. Og sa sunod nga gayon din higihapon sa susamang takna og susamang istasyon ako nagapadayon sa pagdapit kaninyo sa pagpakiguban kanamo sa sunod nga gayon. Aron taliwala sa itong pagpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong, maana ka na to ang grasa sa Dios nga nagigikan sa iyong mga pulong. Tuon kay siya lamang ang Dios nga nasayad sa tanan o nakita sa itong kinabuhi. Busa mga kaigsunan, hinaot nga dili ka mo magkatapol sa pagpadayon sa pagpakiguban ka na mo, taliwala nining atong buhatong ang danag nga kamaturan. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Diyos nga gamhanan tagiya sa langit ug sa ita, maingon man sa tanang mga butang sa dili makita o sa mga butang nga makita. Wala katapusan ng imong gingharian o Diyos. Salamat o Diyos, nining takna din na patugbaw na usab ang imong malaang pulong pinagi nining maong bulaton. Ang kamaturan nga naghatag kanamo sa kagawasan. Salamat usab amahan sa maayong pamatasan ngamong nakutlo karon gikan sa sambingay mahitungon sa dakong kumbira og sa mga tudlo sa among Ginoong Hesukristo. Og mo'y among pag-ampo nga imo kaming tabangan karon aron maggamit og dili na mo malabyan lamang ang tagsa-tagsa nini mga butanga sa among kinabuhi. Salamat usab Ginoo sa imong pagatiman kanamo din among nadawat ang among gikinhanglan sa tanang adlaw. Og karon ang gugma sa atong Ginoong Dios nga amahan ug ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang pakigambit sa balaang espiritu magauban unta nganha kanyang tanan. Kining mga butanga akong gipasalamatan ug giampo sa ngalan ni Hesukristo atong bugtong manuluwas. Amen ug amen.
Saliway ko ang akong mga kabalaka. Saliway ko ang tanang butang ang makapakdang sa atong panglay. Saliway ko ang tanang sa Ginoo. Saliway ang imong mga problema. Saliway ang imong mga kabalaka. Saliway ang tanang butang ang makapakdang sa atong panglay. Saliway ang tanang sa Ginoo.
Sa atong pangkali, saling ang tanang.